Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάν. Είναι ομότιμος καθηγητής δημογραφίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και μελετών για ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της Ελλάδας, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά τώρα εμείς για τη χώρα μας θα μιλήσουμε. Μια βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας, της κοινωνίας, του κράτους, που είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Πόσο σοβαρό είναι, μήπως εγώ υπερβάλλω? Κύριε Κοντζαμάνη, καλημέρα.
Καλημέρα σας και σας, ακροατές και ακροάτριές σας.
Είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός ότι είναι βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας, το δημογραφικό?
Βόμβα, αν θέλετε, ο δημοσιογράφος είστε, θα βόμβα θα πείτε. Είναι μια μεγάλη πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και επομένως και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, χωρίς πανικό και χωρίς φόβο. Αυτό είναι. Κοιτάξτε να δείτε.
Πάντως, επειδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, αλλά καλό είναι να μην λέω ό,τι θέλω. Στο εξωτερικό έχουν γίνει μελέτες και έχουν γραφτεί βιβλία πώς πλήττονται οι οικονομίες και τα ασφαλιστικά συστήματα σοβαρότατα εξαιτίας της εξέλιξης του δημογραφικού ζητήματος.
Κοιτάξτε, πλήττονται, μου λέτε το εξής. Κοιτάξτε, έχετε την Ιαπωνία, που είναι από τη γερότερη χώρα του πλανήτη σήμερα, και την Νότια Κορέα. Mm-hmm. Ωραία. Δηλαδή, η Ιαπωνία δηλαδή σήμερα έχει η αναλογία του πληθυσμού, το βάρος των 65% στην Ιαπωνία σήμερα, που συζητάμε το 2026, είναι ήδη αυτό που θα έχουμε στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή, γύρω στο 35% είναι πάνω από ένα στους τρεις, πάνω από το 60 ετών. Έχετε δει στην Ιαπωνία να έχει βυθιστεί στο χάος?
Έχω ένα φίλο, ναι, κύριο Κουτσαμάνη, που είναι διάνοια στα μαθηματικά και κάνει το διδακτορικό του στην Αμερική, κάτι με τα χρηματιστήρια και τα στατιστικά, που έπιασε 100 χώρες. Και μου λέει, η θεωρία μου, η στατιστική επαληθεύεται σε 99. Του λέω, και ποια χάνεται? Μου λέει, Ιαπωνία. Γιατί άστους, μου λέει, αυτούς, είναι άλλη ιστορία.
Δεν είναι μόνο η Ιαπωνία.
Μου τον θυμήσατε τώρα.
Ναι,
99 χώρες επαληθεύαν τη θεωρία του, τώρα μην την πω, δεν έχει νόημα, και μόνο στην Ιαπωνία δεν μπορούσε να βρει άκρη.
Δεν είναι μόνο η Ιαπωνία, είναι το Κορέα ή Καπούρη. Πάντως, είναι ακραία παράδειγμα που σας δίνω για να καταλάβετε. Αυτές οι χώρες έχουν μια γύρανση η οποία είναι υπέρμετρη, αν θέλετε, σήμερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, τις ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν την έχουν σήμερα μονάχα, δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα υπέρμετρο με το βαθμό γύρανσης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καταστραφεί καμία από αυτές εδώ πέρα. Από ό,τι ξέρω, εκτός αν μου πείτε ότι έχει καταστραφεί και η Ιαπωνία και η Αυστραλία και η Νότια Κορέα και η Καπούρη.
Μα ούτε μιλάει κανείς.
Το ψηλό κατακεφαλή εισόδημα στον κόσμο. Από τις χώρες που έχουν το ψηλό κατακεφαλή εισόδημα στον κόσμο, ξέρετε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, με ποια έννοια θα σου πω. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε.
Ωραία, πάντως χαίρομαι που το βλέπουμε με ψυχραιμία, παρόλα αυτά.
Όχι, δεν το βλέπουμε με ψυχραιμία. Εγώ το βλέπω με ψυχραιμία. Εγώ θα σου λέω ότι πρέπει να το δούμε με ψυχραιμία για να το βλέπουμε.
Ωραία, να εντοπίσουμε το πρόβλημα για να μας παρακολουθήσει και ο κόσμος.
Ωραία, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται.
Να πούμε λίγο τα νούμερα, έτσι, για να γίνει κατανοητό.
Να δούμε τη στάση και τα νούμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Η δομή του πληθυσμού μας κατά ηλικία έχει αλλάξει συνταρακτικά τα τελευταία 70 χρόνια. Ένα. Και θα αλλάξει ακόμα σημαντικά μετά από 35 χρόνια. Τι σημαίνει βασικά αυτό πέρα? Σημαίνει ότι ήμασταν το 1950, δηλαδή με τα πολεμικά, ήμασταν μια χώρα η οποία ήταν πάρα πολύ νεανική. Ωραία. Οι ηλικιωμένοι ήταν πάρα πολύ λίγοι και σαν άτομα, σαν πλήθος και σαν βάρος, υλικό βάρος, δηλαδή το ποσοστό τους. Εντάξει. Οι νέοι ήταν πάρα πολύ και σαν πλήθος και σαν ποσοστό. Ωραία. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει αλλάξει. Σήμερα που συζητούμε δεν ισχύει αυτό που είχε το 1950 και θα αλλάξουμε τα επόμενα 35 χρόνια. Θα είμαστε δηλαδή πιο ηλικιωμένοι, λιγότεροι, πολύ λιγότερα άτομα από ό,τι είμαστε σήμερα στις ηλικίες κάτω των 65 και συγκεκριμένα πολύ λιγότερα άτομα από ό,τι είμαστε σήμερα στις ηλικίες των νέων, νεανικές ηλικίες 0 έως 20, από 20 έως 65, βάζετε ένα θέμα τώρα, δηλαδή θα είμαστε πολύ λιγότερα άτομα σε ηλικία εργάσιμη, αυτό μου λέτε τώρα για την οικονομία, αυτό σχημάται μετά, θα έχουμε πολύ λιγότερους. Θα έχουμε πολύ περισσότερο μοναχικά άτομα, μονομελή οικοκυριά, άλλες δομή οικογενειών, οικογένειες οι οποίες θα είναι πολύ περιορισμένες, πυρηνικές οικογένειες με ένα παιδί, με δύο παιδιά, όχι δεν υπάρχουν πολυτεχνικές οικογένειες, μονογονικές οικογένειες και πολύ περισσότερα μοναχικά άτομα στο τέλος της ζωής μας, στο βαθμό που ήταν ένα ζευγάρι που γεννήθηκαν το 1980-85, που είμαστε 45 έτη τώρα, ένα σχεδόν στους 5 δεν θα κάνει παιδιά. Δεν έχει κάνει παιδιά. Ωραία. Επομένως, έχουμε μια διαφορετική ολοζιολού δομή. Το βασικό που θα συνδυάζεται με την οικονομία και που συζητάτε είναι το εξής, ότι θα είμαστε πολύ λιγότεροι σε εργάσιμη ηλικία. Δηλαδή, σήμερα σε εργάσιμη ηλικία είμαστε 6 εκατομμύρια, ας πούμε κάποια νούμερα. Μετά από 35 χρόνια, σε εργάσιμη ηλικία θα είμαστε σχεδόν 4 εκατομμύρια. Εντάξει, σε εργάσιμη ηλικία. Σήμερα στα 6 εκατομμύρια που είμαστε ηλικία εργάσιμη, εργάζονται οι 4. για να έχετε μια τάξη μεγέθους. Μετά από 35 χρόνια θα είναι 4 οι οποίες θα είναι σε εργάσιμη ηλικία, όχι θα εργάζονται. Εντάξει, είναι συντακτική διαφορά. Mm-hmm. Ωραία.
Επίσης, έχουμε περισσότερους θανάτους από ό,τι γεννήσεις, σωστό?
Σίγουρα. Αυτό έχουμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις και γι' αυτό ο πληθυσμός μειώνεται.
Άρα θα έχουμε και συρρήκλωση του πληθυσμού συνολικά, έτσι. Δηλαδή θα,
ναι,
θα
συνολικά,
είμαστε λιγότεροι.
Το που σας εγώ πει, είμαστε ότι θα είμαστε το καλύτερο περιπτώσιο μετά από 35 χρόνια σε μια γενιά.
Και αυτό το στοιχείο που βλέπω από τη μελέτη σας, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι έχουν μειωθεί κατά 27% οι γυναίκες που είναι από 25 μέχρι 44, γιατί από 25 μέχρι 44 κάνεις παιδί. Αυτές είναι λιγότερες.
Ναι, γιατί μειώθηκαν αυτές, γιατί οι γεννήσεις στη χώρα μας μειώνονται από το 1980, άρχισαν να μειώνονται από το 1980. Όχι από χθες, ούτε από προχθές. Εντάξει, είχαμε το 1980, δεκαετίες 50, 60 και 70, μια τάξη μεγέθους, για να έχετε είπα, γύρω σε 145 με 150.000 γεννήσεις. Σήμερα, που συζητάμε το 2025, το 2026, θα έχουμε 65.000 γεννήσεις μονάχα. Ωραία. Μειώθηκαν οι γεννήσεις. Επομένως, γιατί μειώθηκαν οι γεννήσεις? Μειώθηκαν οι γεννήσεις για τα νέα ζευγάρια που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά το 80. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι όσοι γεννήθηκαν το 60 και μετά. Κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά και όλο σε μεγαλύτερη ηλικία. Επομένως, όταν έχετε 100 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά και έχετε 2 γεννήσεις κατά μέσο όρο, για να καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροατές σας, θα έχετε 200 γεννήσεις. Συμφωνούμε? Όταν για κάποιους λόγους μετά από 30 χρόνια δεν έχετε 100 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, αλλά έχετε 70, ακόμα και να μην μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που κάνουν, να κάνουν συνεχώς 2, δεν θα έχετε 200 γεννήσεις, θα έχετε 140. Ωραία.
Κύριε Κοντζαμάνη, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι επειδή δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, okay, γενικά η ανθρωπότητα θα πάει σε ένα μοντέλο με μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, λιγότερα παιδιά που έρχονται, αυτό θα κρατήσει κάποιες δεκαετίες, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει σε 50-100 χρόνια, έτσι δεν είναι? Μπορεί να αλλάξει το μοντέλο, αλλά αυτό είναι το μοντέλο και ποιο είναι το πρόβλημα, δεν έγινε και τίποτα. Θα μπορούσε κάποιος να το πει αυτό, σωστό?
Δεν έγινε κάτι. Έγιναν τα εξής πράγματα.
Αλλά αυτό, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι αυτό μπορούμε να το δεχτούμε ως μοντέλο. Όμως στην τρέχουσα κοινωνία θα δημιουργήσει μια σειρά από ζητήματα.
Θα δημιουργήσει μια σειρά ζητήματα, όπως μια σειρά από ζητήματα δημιούργησε. Γιατί βλέπουμε πάντα το μικρό χρόνο εμείς, όλοι μας. Εντάξει. Ξέρετε τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία 150 χρόνια στον πλανήτη και στην Ελλάδα ή σε αναπτυγμένες χώρες?
Στην Ελλάδα ξέρω, για τον πλανήτη. Και σε
αναπτυγμένες χώρες. Συνταρακτικές αλλαγές γίνανε. Ζούμε 20 χρόνια παραπάνω με 25 χρόνια παραπάνω. Είναι θετικό, υποθετικό εδώ. Όσο ζούμε περισσότερα χρόνια, τόσο η γύρανση αυξάνεται, ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε. Συμφωνούμε. Ένα αυτό πέρα. Δεύτερο στην ιστορία.
Μια και το λέτε, έχω μια φωτογραφία του παππού μου και τη γιαγιά μου που είναι νεότεροι από μένα, αλλά είναι παππούδες.
Δεύτερον, ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια. Το δεύτερο, όχι που είναι θετικό και πολύ θετικό, αλλά αυξάνει τη γύρανση. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που είναι 65 χρόνια σήμερα, όσον αφορά αν θέλετε μια σειρά και την νοητική του κατάσταση και τη βιολογική του κατάσταση, δεν είναι το ίδιο πράγμα με του ανθρώπου που ήταν 65, όσο από του ελάχιστου που επιβίωσαν πριν από 100 χρόνια, που γεννήθηκαν από 100 χρόνια και ήταν 65 χρονών. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Εντάξει, είμαστε πολύ περισσότερο εκπαιδευμένοι, είμαστε πολύ περισσότερο αστικοποιημένοι, είμαστε πολύ περισσότερο. Έχονται το εγώ υπερβάλλει το εμείς, εντάξει, έχουν γίνει συντακτικές αλλαγές, είναι κάποιοι στην αγορά εργασίας.
Αλλά κύριε Κοντζαμάνη, καταρχήν θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα υπάρξουν περιοχές που θα διάσουν από κόσμο. Ήδη αυτό έγινε στα χωριά, αλλά ήταν και η δομή της Ελλάδας, πολλά χωριά δεν θα μπορούσαν.
Τώρα, δύο λεπτά. Θα φτάσουμε στο σταθμό που θα διάσουν τα χωριά. Επομένως, αυτή είναι η εκτάση σε εθνικό επίπεδο στη χώρα μας. Θα μειωθεί ο πληθυσμός, θα μας πέσουν ηλικιωμένοι. Πολύ ωραία. Λιγότεροι νέοι, λιγότερα άτομα σε εργάσιμη ηλικία, μια πρόκληση μεγάλη, γιατί πολύ περισσότερα μοναχικά άτομα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Τώρα, αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Αυτό που ισχύει σε εθνικό επίπεδο ισχύει παντού. Είτε πάρετε την Αθήνα, είτε πάρετε δεν ξέρω την Ιδουμενίτσα, είτε πάρετε τις Έρες. Ισχύει παντού αυτό πέρα. Όμως, στη χώρα μας έχουμε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με μια σειρά άλλες χώρες. Πάμε πολύ πιο γρήγορα, οι αλλαγές γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, η μείωση των γεννήσεων ήταν ταχύτατη μετά το 80, δεν ισχύει σε άλλες χώρες, σε αυτό πέρα. Και δεύτερον, λόγω της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης κυρίως, ωραία, μια σειρά περιοχές της χώρας μας φαίνεται σήμερα αυτό πέρα, δεν φαίνεται πριν από 5 χρόνια, 10, 15, 20 τόσο έντονο, μια σειρά περιοχές της χώρας μας δημογραφικά είναι στα πρόχειρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Γιατί οι γεννήσεις μειώθηκαν πολύ, πολύ γρηγότερα σε αυτές τις περιοχές και μειώθηκαν πολύ γρηγότερα ανάμεσα στα άλλα. Γιατί σε αυτές τις χώρες είχαν στρατηγική εξωτερική μετανάστευση. Δηλαδή οι νέοι έφευγαν. Φεύγουν. Οι ηλικιωμένοι φεύγουν πολύ λιγότερο. Επομένως, έχετε περιοχές στη χώρα μας σήμερα που είναι ένα στους δύο κατοίκους είναι πάνω από 50 χρονών. Το φαντάζεστε, στη χώρα μας είναι ένα στους τέσσερις. Ούτε στους τέσσερις. 24. Επομένως, αυτό οφείλεται.
Και κάποιες από αυτές τις περιοχές που λέτε, που ερημώνουν, είναι και εθνικά ευαίσθητες.
Όπως το λέτε, αλλά σε επανάλαβα πάλι αυτό, δεν υπόθεση τη τελευταία δεκαετία τη οικονομική κρίση.
Έγινε με τα χρόνια.
Είναι αποτέλεσμα του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξη που είχαμε από το 1950 και μετά. Τι έλεγε αυτό το μοντέλο? Ότι όλα είναι τα επικεντρωμένα, η ανάπτυξη, αν θέλετε, τη μεγέθυνση στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα, μετά στη Θεσσαλονίκη και μετά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επομένως, αν θέλετε να αλλάξετε τις συνθήκες ζωής σας, να έχετε και κοινωνική ανέλυξη, το πούμε έτσι, πολύ απλά, ωραία, θα έπρεπε να φύγετε από τον τόπο κατοικίας. Δύο βασικά πράγματα. Να έχετε όλο και περισσότερα τυπικά προσόντα, δηλαδή πτυχία, εκπαίδευση, και από εκεί πέρα να φύγετε από τον τόπο καταγωγής σας και να πάτε στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του διπλανού σας και μετά στο ακόμα μεγαλύτερο και μετά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις 10-10 μεγάλες πόλεις. Εντάξει, αυτό δεν είναι υπόθεση τελευταίας δεκαετίας, είναι αποτέλεσμα των τελευταίων των μεταπολεμικών διακρατών που φαίνεται με μεγαλύτερη, με όλη την ένταση σήμερα, είναι αποτέλεσμα εσωτερική και εξωτερική δράση. Όμως, έχετε περιμένει.
Λοιπόν, άρα, κύριε Κοτσαμάνη, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, είναι πλέον προφανές ότι ο ελληνικός πληθυσμός συρρυκνώνεται.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας, να σας διορθώσω. Ναι. Ο πληθυσμός της Ελλάδας, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι 10.400.000. Όταν λέτε ελληνικός πληθυσμός, καλύτερα η σωστή διατύπωση είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας.
Εντάξει.
Okay. Ο ελληνικός πληθυσμός.
Μεγαλώνει σε ηλικία, το οποίο είναι μια κατάκτηση της επιστήμης και τα λοιπά και του τρόπου ζωής. Θα έχουμε λιγότερους νέους. Και αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά από ζητήματα που πρέπει γρήγορα να τα εντοπίσουν οι πολιτικοί και να δούμε πώς θα τα λύσουμε.
Όπως ακριβώς θέλετε. Επομένως, δύο πράγματα να κάνουμε. Πρώτον, να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί γίνεται. Δεύτερον, να καταλάβουμε ποια πράγματα δεν αναστρέφονται βραχυπρόθεσμα, μεσοπρό και μεθοπρόσωπα. Να προσαρμόσουμε, επομένως, να προσαρμόσουμε σε μια νέα πραγματικότητα που έρχεται. Και ταυτόχρονα να πάρουμε μέτρα πολιτικής από τώρα για να μπορέσουμε
να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό για όσους μας ακούνε. Γιατί μπορεί να νομίζουν ότι είναι άλλη μια συζήτηση στο ραδιόφωνο. Αφού οι άνω των 65 θα είναι πιο πολλοί από τους κάτω των 65, ποιοι θα δουλεύουνε?
Θέλω να σας απαντήσω.
Τα όρια ηλικία στη σύνταξη θα πάνε πάνω από τα 70. Όχι αύριο, αλλά αναπόφευκτα.
Δεν θα αλλάξει αυτό, η αύξηση των όριων ηλικία δεν θα αλλάξει συντακτικά πολλά πράγματα. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε.
Όχι, δεν διαφωνώ. Αλλά φυσικά έχετε δίκιο. Λέω συνέπειες τώρα. Τι θα αρχίσουμε. Θα υπάρχουν ένα σωρό νησίδες, ας πούμε, προβλημάτων. Έτσι. Ένα απ' όλα είναι ότι αναγκαστικά θα αυξηθεί ο χρόνος εργασίας. Αναγκαστικά. Δεν θα υπάρχουν άλλοι να δουλέψουν. Ήδη γίνεται. Γιατί δουλεύει ένας ο δύο συνταξιούχος? Γιατί βρίσκει δουλειά καταρχήν, αφού δεν υπάρχουν νέοι να κάνουν τις δουλειές? Ήδη συμβαίνει.
Αλλά δεν έχετε το χρόνο να σα εξηγήσω όμως μια σειρά πράγματα, γιατί εγώ μπορώ να σα πω το εξής. Αν ήμουν τώρα εξακλή, θα μπορούσα να σα πω ότι δεν χρειάζεται να αυξηθεί ο χρόνος εργασίας με κανέναν τρόπο. Δεν είναι η γύρα αυτή που θα οδηγήσει σε αυτό το χρόνο εργασίας. Άλλα πράγματα πρέπει να κάνουμε.
Μπορείτε επιγραμματικά να μα πείτε μερικά.
Αυτό το εξής. Η χώρα μας έχει μια ιδιαιτερότητα και σημαντική. Πρώτον, στα 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργασία σήμερα, ξέρετε πώς εργάζονται και παράγουν πλούτο. Γιατί δεν παράγουν πλούτο, όχι αυτοί οι οποίοι είναι σε ηλικία εργασία, αυτοί που εργάζονται, συμφωνούμε. Πόσοι εργάζονται στα 100 άτομα που είναι σε ηλικία εργασία, πόσοι φαντάζεστε ότι η χώρα μας εργάζονται και παράγουν πλούτο? 67 μονάχα. Ξέρετε πόσοι εργάζονται και παράγουν πλούτο στα 100 άτομα σε ηλικία εργασία σε μια σειρά χώρες της Βορείου Ευρώπης? 92. Εντάξει, βλέπετε τη διαφορά. Επομένως, η χώρα μας ένα μειονέκτημα που οι Σουηδοί παραδείγματος που εργάζονται 92% στους υπεύθυνους να εργάζονται, δεν έχουν περιθώριο να γίνουν 100. Έχουν φτάσει στο ταβάνι. Η χώρα μας ξεκινάει πολύ χαμηλά. Επομένως, έχουμε δυνατότητα σε ένα μεγάλο βαθμό να βλύνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της δημογραφικής γύρασης, αλλάζοντας το μοντέλο μας και προοδευτικά, όχι μια στην άλλη, αλλάζοντας τη στήριξη της αγοράς εργασίας, ώστε όλο και περισσότερα άτομα που είναι σε ηλικία εργασίας να εργάζονται, να μην είναι εκτός αγοράς εργασίας. Το πρώτο. Το ξέρετε. Το δεύτερο, ότι η χώρα μας τα λέει και ο δεν τα λέω εγώ, η τελευταία έκθεση που έχει βγάλει, αλλά το δείτε, ότι έχει τη χαμηλότερη παραγωγικότητα εργασίας, ανά ώρα εργασίας, τη χαμηλότερη ποσοστόμενη αξία των προϊόντων που κάνουμε και τη χαμηλότερη αντιλογότητα στην Ευρώπη. Το ξέρετε, το έχετε δει αυτή την έκθεση.
Νομίζω ότι το φωνάζει ο ΣΕΦ συνέχεια.
Το λέει και στο Μνάρα στην Ελλάδα.
Να επισημάνουμε, δεν λένε ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι το μοντέλο της οικονομίας δεν παράγει.
Επομένως, το εξής γιατί διαφορετικά. Αν οι χώρες οι οποίες είχαν πάρα πολύ νέους σε ηλικία εργασίας σε σχέση με τις άλλες χώρες που δεν έχουν τέτοιο, θα ήταν πάρα πολύ πλούσιες. Δεν ισχύει αυτό πέρα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πλήθους. Είναι ζήτημα ποιότητας, αυτό που λέμε του πλήθους, των ατόμων, δηλαδή υγείας, παιδείας, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων. Ένα. Και ταυτόχρονα είναι ζήτημα παραγωγικότητας. Πώς θα κάνετε την υπόθεση? Επομένως, έχουμε περιθώρια να διευθυνθούν τις αρνητικές επιπτώσεις.
Βέβαια. Απλά πρέπει το πρόβλημα να γίνει συνειδητό και να αρχίσει η δουλειά και να γίνει και ομαδική δουλειά. Έτσι, απόλυτη πολιτική ζωή.
Θέλουν συνειδητικές αλλαγές μέσα στο τομέα, ώστε να μπορέσουμε προοδευτικά, όχι από τη μία μέρα στην άλλη, ωραία, να αντισταθμίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του δημογραφικού με μια σειρά αλλαγές σημαντικές, οι οποίες αφορούν κυρίως την οικονομία, ώστε όλο και περισσότερο να εργάζονται και να παράγουν πλούτο παρόλο που θα είναι
τρομάζω, λιγότερο. Βέβαια, γιατί αυτά πολίτε θέλουν πολύ οργάνωση και πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια.
Οι άλλοι έχουν πρόβλημα με το DNA μας. Δηλαδή, είναι ότι είναι ο νόμος βαρύτητος, γιατί οι άλλοι έχουν καταφέρει και εμείς δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Τι γίνεται. Δηλαδή, είναι ζήτημα παραλαμβάνω, βιολογικό. Είναι φυσικό, είναι ζήτημα.
Μακάρι να έχετε δίκιο και να κάτσουμε κάτω και να τα βρούμε και να τα λύσουμε.
Εσείς είστε δημοσιογράφος. Σας ρωτάω, τι νομίζετε, ότι είναι θέμα βιολογικό, είναι ζήτημα, τι είναι ο νόμος βαρύτητας.
Κύριε Κοτσαμάνη, μια και είμαι δημοσιογράφος, με ρωτάτε, να μου απαντάτε καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή
καλημέρα. Γεια χαρά, καλημέρα.